Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
บลูมเบิร์กค่ะไปทำการสำรวจนักลงทุนทั่วโลกนะคะว่าถ้าอยากจะเกษียณสบายต้องมีเงินประมาณเท่าไหร่คำตอบคือประมาณ 3-5 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือกว่า100ล้านบาทนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักสำหรับการเกษียณสบายด้วยเงินแบบนี้สำหรับคนไทยนะคะประเทศที่หลายคนอาจจะมีความเสี่ยงแก่ก่อนรวยด้วยซ้ำยังไม่ได้รวยก่อนแก่เลยนะคะคำถามก็คือถ้าใครอยากเกษียณสบายแต่ว่าไม่ได้มีเงินเยอะแบบนั้นนะคะแล้วก็ถ้าลองตัดส่วนไปสัก2ตัวเหลือสัก1ล้านบาทเนี่ยจะเกษียณสบายได้ไหมหรือแม้แต่ใครที่เกษียณแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรามานับหนึ่งใหม่เรื่องการเงินในวัยหลังเกษียณยังทันหรือเปล่ารวมถึงกลุ่มคนที่อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะวางแผนเกษียณสบายตั้งแต่วันนี้ควรทำอย่างไรลงทุนนิยมเกษียณสุขในซีรีส์วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาหาคำตอบจากทุกๆคำถามเหล่านั้นนะคะกับคุณแววตาปราดเมธีกุลนักวางแผนการเงินนะคะเริ่มจากคำถามแรกก่อนถ้ามีเงินไม่ถึง1ล้านบาทจะเกษียณสบายได้ไหมคะ
เรามีเงินไม่ถึงล้านเนี่ยเราเกษียณได้ไหมขอตอบเป็น2มิตินะฮะอันดับที่1เนี่ยประเด็นแรกอ่ะมันขึ้นอยู่กับความพอใจหรือมุมมองของตัวเราว่าเราอ่ะมีมุมมองกับความพอใจกับเงินจำนวนที่เรามีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะกับประเด็นที่2ฮะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้เงินหรือว่าไลฟ์สไตล์ของตัวเราเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าจะบอกอย่างนี้ว่าจริงๆความรวยหรือความมั่งคั่งเนี่ยของแต่ละคนมันไม่เท่ากันฉันกลับมาที่การตอบคำถามค่ะที่บอกว่าแล้วตกลงมีเงินไม่ถึง1ล้านบาทเนี่ยเกษียณได้ไหมแววขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันนะคะสมมติว่าวันที่เราเกษียณเนี่ยเรามีเงินเนี่ย1ล้านบาทแล้วเราต้องมีระยะเวลาในการใช้ชีวิตอยู่อีก20ปียกตัวอย่างเช่นสมมติวันนี้เราอายุ60นะคะเกษียณใช้เงินตั้งแต่60เนี่ยจนถึง80แปลว่าเงิน1ล้านบาทเนี่ยจะดูจากในตารางที่โชว์นะคะก็จะเห็นได้ว่าจริงๆเงิน1ล้านบาทเนี่ยถ้าหาร20ปีแปลว่าเราสามารถมีเงินใช้จริงๆนะคะคือปีละ 50,000 บาทซึ่งถ้าหารเฉลี่ยรายเดือนอีกใน 50,000 บาทอ่ะแปลว่าใช้เฉลี่ยต่อเดือนได้อ่ะคือ 4,166 บาทหรือเฉลี่ยต่อวันนะคะคือ138บาทฉันคำถามกลับค่ะว่าวันนี้ถ้าเราเกษียณมีเงินใช้ตั้งเป้าว่า1ล้านบาทตกลงเราพอใจไหมที่เราจะใช้วันละ138บาทนะฮะหรืออีกมิตินึงที่บอกว่าแล้วถ้าวันนี้เรามี100ล้านเนี่ยเราเกษียณได้อย่างสบายๆแปลว่าสมมติว่าเรามีเงิน100ล้านค่ะเราใช้ได้เฉลี่ยต่อปีจริงๆอ่ะปีละ5ล้านเดือนละ 416,666 หรือวันละ 13,888 ฉันจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าบางคนก็บอกว่าโอ้โหจะไปใช้อะไรเนี่ยเดือนนึงอ่ะตั้ง 400,000 กว่าแต่เขาบอกว่าไลฟ์สไตล์ของเขาว่าบางคนบอกว่าเขากินเขาเที่ยวเขาเดินทางต่างประเทศปีนึงเนี้ยหลายๆครั้งแปลว่า 400,000 กว่าของเขาอาจจะไม่พอฉะนั้นคำว่าพอและพฤติกรรมการใช้เงินจึงเป็นตัวกำหนดค่ะว่าจริงๆเราควรจะต้องมีเงินเท่าไหร่ซึ่งอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าเกษียณเนี่ยเพียงแค่เตรียมไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่อย่าลืมนะคะว่ามันมีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลด้วยที่เราจะต้องเตรียมเผื่อไว้ฉะนั้นแววขออนุญาตแชร์แบบนี้ค่ะว่าเราควรจะมีเงินใช้สักเท่าไหร่ดีณวันที่เราเกษียณวันนี้อยากให้ทุกท่านนะฮะกลับไปที่การตั้งเป้าหมายก่อนฮะตั้งเป้าหมายว่าวันที่เราเกษียณเนี่ยเราอยากจะมีเงินใช้อะสักเดือนเท่าไหร่แล้วตัวเราเองเนี่ยสามารถเก็บเงินอะได้เดือนละเท่าไหร่ด้วยยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะสมมติว่าเอาค่ากลางเฉลี่ยของคนละกันนะฮะบอกว่าเกษียณเนี่ยอยากมีเงินใช้เนี่ยเดือนละ 50,000 อันนี้คือคำนวณผลตอบแทนเรื่องเงินเฟ้อเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะว่าถ้ามีเงินเฟ้อเนี่ยประมาณ 3% แปลว่าถ้าเราอยากใช้เดือนละ 50,000และเราอยากจะมีเงินก้อนนี้ใช้อีก20ปีข้างหน้าแล้วถ้าเราเงินก้อนนี้ค่ะไปลงทุนได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 1% ต่อปีแปลว่าในมีระยะในการเก็บเงินเนี่ย10ปีเราต้องเก็บเงินน่ะ20ล้านบาทเราถึงจะสามารถใช้เงินได้เดือนละ 50,000 ในอีกระยะเวลา20ปีข้างหน้าแต่ถ้าสมมติมีระยะเวลาการเก็บ20ปีนะด้วยผลตอบแทน 1% เนี่ยแปลว่าเราต้องเก็บเนี่ย27ล้านบาทนะสุดท้ายค่ะถ้าเรามีระยะเวลาในการเก็บ30ปีเราต้องเก็บเนี่ยจริงๆคือ36ล้านบาทนะฮะย้อนกลับไปว่าในกรณีที่ผลตอบแทนจากการลงทุน 1% ต่อปีเนี้ยเราต้องเก็บเงินเนี้ยเห็นด้วยไหมคะว่าไม่น้อยเลยแต่ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนผลตอบแทนจากการลงทุนนะเป็น 8% ต่อปีแปลว่าวันนี้เราเก็บเงินนะคะตัวอย่างเดิมเลยนะคะแต่เพียงแค่เปลี่ยนสมมติฐานในการเก็บเงินถ้าเราอยากใช้เดือนละ 50,000 เก็บเงิน10ปีแปลว่าเราต้องเก็บอ่ะ11ล้านนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเก็บ20ปีต้องมี14ล้านเก็บ30ปีต้องมี19ล้านขออนุญาตสรุปนะคะในว่าจริงๆเราควรจะมีเงินเท่าไหร่ อันที่1คือการตั้งเป้าในการที่เราอยากจะใช้วันที่เราเกษียณตั้งเป้าในการเก็บแล้วมาดูพฤติกรรมการใช้ของเรานะอาจจะแบ่งเป็น2ช่วงหรือ2สเต็ปก็ได้ช่วงที่1คือเขาเรียกว่า need ค่ะ need คือแปลว่าไม่มีอ่ะไม่ได้คำว่า need อาจจะดูถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะฮะการเดินทางค่าอาหารค่าใช้จ่ายพื้นฐานทั่วไปเลยนะฮะแต่ want คือสิ่งที่เราอยากได้มากกว่าความต้องการขั้นพื้นฐานเช่นสมมติเรารู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราเผื่อไว้สักอาจเดือน 20,000 แต่ถ้า want ของเราเนี้ยเราบอกว่าเราอยากไปท่องเที่ยวต่างประเทศปีละ2ครั้งเราอยากให้เงินคนในครอบครัวเราเดือนละ 5,000 หรือเดือนละ 10,000 แปลว่า want ของเราจริงๆวันที่เราเกษียณน่ะเราอาจจะอยากใช้จริงๆอ่ะ 50,000 ฉันอยากให้ทุกท่านนะฮะตั้งเป้าเป็น2 goal ก็ได้นะฮะว่า need เนี่ยคือไม่มีไม่ได้เนี่ยจริงๆอ่ะคือจำนวนเงินเท่าไหร่ที่เราจำเป็นจะต้องใช้แน่ๆกับ want น่ะคือสิ่งที่เราอยากจะไปให้ไกลหรือเราอยากจะมีจริงๆเนี่ยคือเท่าไหร
่เป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วก็เห็นภาพมากทีเดียวนะคะสำหรับคำถามที่ว่ามีเงินไม่ถึง1ล้านเกษียณสบายได้ไหมนะคะซึ่งคุณแววตาบอกว่าต้องดู2อย่างนะ1คือดูความพอใจนะคะว่าเราพอใจกับการใช้จ่ายด้วยเงินที่เรามีหรือเปล่ากับ2คือพฤติกรรมหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเราเป็นอย่างไรนะคะอย่างเช่นถ้ามีเงินไม่ถึง1ล้านบาทหรือว่าตีกลมๆคือประมาณสัก1ล้านบาทต้องใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณยาวไป20ปีหรือว่ามีอายุขัยประมาณสัก80ปีเนี่ยนะคะเท่ากับว่าเราจะใช้เงินได้ปีละ 50,000 บาทเดือนละประมาณ 4,000 บาทหรือวันละประมาณ138บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งคุณผู้ชมน่าจะมีคำตอบอยู่แล้วนะคะว่าวันละ138บาทนั้นเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคนอาจจะพอไม่พอไม่เหมือนกันนะคะแต่สำหรับใครที่อยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วความพอของเราคือเท่าไหร่กันแน่คุณแววตาก็สอนหลักคิดไว้นะคะว่าเราควรจะเตรียมเอาไว้3ส่วนด้วยกันอย่างแรกที่สำคัญที่สุดแล้วก็จำเป็นที่สุดตัดไม่ได้เลยคือเรื่องของ need นะคะค่าอยู่ค่ากินในการใช้ชีวิตของพวกเราส่วนที่2นะคะจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่มีก็ดีก็คือเรื่องของ want นะคะเช่นใครอยากจะท่องเที่ยวอยากสันทนาการอยากทำกิจกรรมก็เตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มเติมไว้ด้วยกับ3นะคะเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะใครที่อายุเยอะแล้วนะคะอาจจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายด้านนี้ไว้คือค่ารักษาพยาบาลนั่นเองค่ะ3ส่วนนี้นะคะลองคำนวณดูนะคะว่าแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเราน่าจะต้องใช้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ประเมินจากอายุไขที่เราคาดว่าจะมีอายุถึงช่วงเวลานั้นจะได้พอเห็นตัวเลขกลมๆคร่าวๆของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะทีนี้ไปดูหนึ่งคำถามบ้างดีกว่านะคะที่หลายคนอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าเราเองอาจจะไม่ได้เตรียมแผนเกษียณมาดีสักเท่าไหร่แต่ว่าเราอยากจะเริ่มนับหนึ่งใหม่หลังวัยเกษียณเรื่องการเงินแบบนี้ทำได้หรือเปล่าคุณแม่ตามีคำตอบค่ะ
ต้องบอกว่าคำว่าเกษียณเนี่ยมันไม่เคยสายเกินไปค่ะสำหรับคนทุกช่วงอายุเลยนะคะแต่ต้องบอกว่ามันมีข้อได้เปรียบนิดนึงค่ะถ้าเราคิดเรื่องนี้ได้เร็วกว่าเราอาจจะได้เปรียบกว่าเพราะว่าเนื่องจากระยะเวลาในการลงทุนนะคะแล้วก็ระยะเวลาเก็บออมเนี้ยที่มากกว่าอยากให้ทุกท่านคิดแบบนี้ค่ะจริงๆการตั้งเป้าหมายการเก็บเงินเกษียณเนี่ยเปรียบง่ายๆเหมือนการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยหรือเหมือนเราขับรถออกไประหว่างทางเนี่ยจริงๆทุกวันเนี่ยเราใช้ชีวิตกันอยู่แล้วนะคะโดยที่เรามีรายได้เราก็มีรายจ่ายแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าวันนึงอ่ะเราจะเกษียณอายุเท่าไหร่หรือว่าเราจะใช้เงินเดือนเท่าไหร่ก็เปรียบเสมือนเรามีรถอ่ะขับออกไปเรื่อยๆเลยโดยที่จริงๆอ่ะเราไม่มีจุดหมายนะคะว่าเราจะจบที่ตรงไหนและจะไปได้ไกลแค่ไหนด้วยฉะนั้นการตั้งเป้าหมายเกษียณนะมันเหมือนวันนี้เราขับรถออกไประหว่างทางของเรานี่แหละแต่เราปักธงก่อนว่าเราอ่ะจะไปที่ไหนพอเรารู้ว่าจะไปที่ไหนปุ๊บแปลว่าทุกท่านอ่ะจะมีความชัดเจนในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะไปที่ไหนปุ๊บเราก็ต้องย้อนกลับมาดูค่ะว่าทรัพยากรของเราอะที่เราจะไปจุดๆนั้นได้เนี้ยเรามีทรัพยากรเพียงพอไหมยกตัวอย่างเช่นนะคะวันนี้เราตัดสินใจว่าเราจะไปเชียงใหม่ถามว่าเป้าหมายอะคือไปเชียงใหม่แต่ถ้าเราพิจารณาปุ๊บการไปเชียงใหม่เนี้ยไปได้ตั้งหลายวิธีการค่ะเช่นเราอาจจะนั่งเครื่องบินไปก็ได้นะเราอาจจะขับรถยนต์ส่วนตัวไปอะก็ได้หรือเราอาจจะนั่งรถโดยสารสาธารณะไปก็ได้ทุกท่านเห็นด้วยไหมคะว่าจริงๆแล้วอะเราสามารถไปเชียงใหม่อะได้เหมือนกันนะแต่วิธีการเดินทางไปเนี้ยมันอาจจะไม่เหมือนกันแล้ววิธีการที่เราเดินทางไปอะยกตัวอย่างเช่นเราไปเครื่องบินแปลว่าต้นทุนนะคะของการเดินทางมันแพงกว่านะนะคะถ้าเทียบกับการโดยสารรถสาธารณะฉะนั้นเราขออนุญาตสรุปแบบนี้ค่ะวันนี้เนี่ยมันไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการตั้งต้นว่าเราจะเริ่มเก็บเงินยามเกษียณแต่ขอให้เรามีเป้าหมายชัดเจนค่ะเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะเกษียณณตอนอายุเท่าไหร่แล้ววันนี้เรามีบัดเจ็ตหรือการมีเงินในการเก็บคือเท่าไหร่ฉะนั้นคำถามคือเกษียณแล้วค่อยมานับ ว่าเราจะเริ่มเก็บเงินทันไหมใช่ไหมฮะต้องบอกว่าวันนี้ถ้าเปรียบพิจารณาคำว่าเกษียณแล้วกันนะอยู่ที่นิยามของหลายๆคนสอบส่วนตัวเองเนี้ยจริงคำว่าเกษียณเนี้ยคือรายได้หยุดแต่รายจ่ายไม่หยุดอันนี้คือนิยามที่หนึ่งนะหรือบางคนบอกว่ารายได้เรายังไหลเข้ามานะแต่เราก็ยังมีเงินเก็บไว้ใช้ฉันถ้าสูตรเราไม่ได้เตรียมทรัพยากรมาก่อนหรือรีซอร์สหรือเงินนะฮะว่าเราจะเตรียมไว้ใช้แล้วอะว่าอยากพิจารณาแบบนี้ค่ะเรา extend เกษียณได้ไหม extend แปลว่าถ้าเราหยุดทำงานวันนี้แล้วถ้าเราไม่มีทรัพยากรเพียงพอในการใช้แปลว่าเราอาจจะต้องไปหยิบยืมคนอื่นหรือเราอาจจะต้อง consider ว่าพิจารณาว่าวันนี้เนี่ยเราควรจะทำงานเพิ่มและขยับเวลาในการเกษียณไปได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ค่ะหลายๆประเทศเนี่ยที่เจริญแล้วอะเขาบอกว่าคุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นคนจึงมีอายุอะยืนขึ้นถ้าเป็นในอดีตปุ๊บอายุเฉลี่ยของคนอาจจะเฉลี่ยอายุประมาณสัก80แต่ต้องบอกว่าเนื่องจากปัจจุบันค่ะวิวัฒนาการทางการแพทย์เนี่ยเจริญขึ้นคนเราเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอายุที่ยืนขึ้นนะ85หรือ90เนี่ยสบายๆเลยงั้นแปลว่าอะไรฮะแปลว่าจริงๆอ่ะสุขภาพของเราอ่ะหลายๆคนหลายๆกรณีอ่ะอายุ60ยังแข็งแรงอยู่เลยฉะนั้นในเมืองนอกอ่ะถึงเป็นกฎหมายเลยบอกว่าวันนี้คุณยังเป็นคนที่มีศักยภาพมีคุณภาพด้วยแปลว่าextend retire ได้ไหมหรือเกษียณอายุอ่ะจะเกษียณ60อ่ะเป็น65ได้ไหมเพราะสิ่งที่เกิดคืออะไรฮะเพราะว่าถ้าเราเตรียมตัวตอนเกษียณแล้วเรามีเงินไม่เพียงพอแปลว่าระยะหลังๆของการใช้ชีวิตนะฮะแปลว่าคุณภาพชีวิตของเราอ่ะอาจจะต้องลดลงได้ซ้ำซึ่งณจุดๆนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรก็คือแค่ขยายระยะเวลาเกษียณฮะมีระยะเวลาเก็บเงินให้มากขึ้นนะฮะเพื่อเราสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตและอยากจะแชร์เพิ่มเติมแบบนี้ค่ะหลายๆท่านคิดว่าเฮ้ยเราอายุ60แล้วหรือ65แล้วต้องบอกว่าถ้าเราย้อนพิจารณากลับไปค่ะอายุยิ่งเยอะเนี่ยแปลว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยยิ่งเยอะนะประสบการณ์ยิ่งเยอะแปลว่ามุมมองของเราหรือคุณภาพของเราในการศักยภาพในการหาเงินของเราก็อาจจะยิ่งเยอะด้วยซ้ำฉะนั้นหลายๆเคสอ่ะที่ต้องบอกว่า extend retire หรือขยายระยะเวลาในการเกษียณอายุหลายๆคนเป็นที่ปรึกษาเผลอๆมีรายได้เยอะกว่าตอนที่ทำงานอายุน้อยๆด้วยซ้ำนะคะ
ไม่มีคำว่าสายเกินไปนะคะสำหรับใครที่อยากจะวางแผนเรื่องการเงินโดยเฉพาะเรื่องของการเกษียณนะคะแต่ว่าถ้าถึงวันที่เกษียณแล้วจริงๆเงินเราเนี่ยไม่น่าจะเพียงพอในการใช้จ่ายคุณแววตาบอกว่าให้2เคล็ดลับเอาไว้ละกันอย่างแรกเลยนะคะเราสามารถขยายเวลาเกษียณได้ไหมทำงานต่อได้หรือเปล่านะคะเพื่อที่จะมีรายได้ให้มาสร้างเงินต่อเงินในการเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มขึ้นกับส่วนที่2ก็คือเราสามารถทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้ให้เงินเนี่ยเติมเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะฟันขอเพิ่มอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ลดสเกลในการใช้ชีวิตของเราลงนะคะเช่นก่อนหน้านี้อาจจะอยู่บ้านหลังใหญ่พอเกษียณแล้วอาจจะอยู่บ้านหลังเล็กลงจะได้มีเงินส่วนเพิ่มตรงนี้เข้ามาใช้เป็นสภาพคล่องของชีวิตเราก็อาจจะช่วยให้เราเกษียณสบายได้มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะส่วนคำถามที่ว่าทำไมการลงทุนถึงสำคัญวันนี้คุณแววตามีคำตอบมาให้ต้องฟังให้ดีโดยเฉพาะคนที่กำลังเตรียมเกษียณแล้วก็อายุอย่างน้อยๆอยู่ค่ะ
จริงๆต้นทุนของการเกษียณเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่จำนวนเงินที่เราอยากใช้นะต้องบอกว่าจำนวนเงินที่เราอยากใช้เป็นหนึ่งองค์ประกอบนะทรัพยากรที่เรามีก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบทรัพยากรเช่นเงินเก็บที่เราสามารถเก็บได้เฉลี่ยต่อเดือนประเด็นที่3คือเครื่องมือที่เราใช้ก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนประเด็นที่4ค่ะที่สำคัญมากๆก็คือระยะเวลาในการลงทุนค่ะทุกท่านหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยแล้วระยะเวลาในการลงทุนเนี่ยมันมีผลและเกี่ยวเนื่องอย่างไรแววขออนุญาตโชว์ด้วยภาพนะคะยกตัวอย่างเช่นในภาพนี้เนี่ยค่ะต้องบอกว่าวันนี้สมมติว่าเราอยากจะใช้เงินเดือนละ 50,000 นะเหมือนเดิมเลยโจทย์เหมือนเดิมเลยนะเชื่อมโยงกับภาพก่อนหน้านี้นะสมมติวันนี้เราอยากจะใช้เงินเดือนละ 50,000 นะแล้วเรามีระยะเวลาการเก็บเงินเนี่ยจริงๆอ่ะแค่10ปีด้วยผลตอบแทนเฉลี่ย 1% ค่ะทุกท่านแปลว่าเป้าของเราที่อยากใช้เดือนละ 50,000 แต่เรามีระยะเวลาในการเก็บเงิน10ปีด้วยผลตอบแทน 1% เราต้องเก็บเงินปีละ 160,000 บาทแต่ถ้าสมมติเรามีระยะเวลาในการเก็บเงินนานขึ้นเราเก็บเงินเหลือ 100,000 บาทค่ะแต่ถ้าเรามีระยะเวลาในการเก็บเงินนานขึ้นอีกจาก10ปี20ปีและเป็น30ปีเราเหลือเก็บเงินเพียงแค่ 80,000 บาทค่ะทุกท่านฉันจะเห็นได้ว่าจำนวนเงินที่เราต้องการใช้เท่ากันนะฮะแต่ระยะเวลาในการที่เราเก็บเงินมันไม่เท่ากัน ยิ่งนานจำนวนเงินที่เราเก็บยิ่งน้อยอันนี้คือเวลาของเราใส่สมมติฐานผลตอบแทนเพียงแค่ 1% นะคะแต่ถ้าเราพิจารณาลึกขึ้นอีกว่าเพียงแค่ไม่ใช่ระยะเวลาล่ะแต่เป็นผลตอบแทนจากการลงทุนจาก 1% เนี่ยค่ะเป็น 8% แปลว่าอะไรแปลว่าผลตอบแทน 8% ปุ๊บเนี่ยเราเก็บเงินต่อเดือนค่ะถ้า10ปีเนี่ยเก็บเดือนละ 60,000 แต่ถ้าสมมุติเก็บเงิน20ปีเนี่ยเก็บเดือนละ 26,000 แต่ถ้าเก็บ30ปีค่ะเดือนละ 14,000 บาทจะเห็นได้ว่าทุกท่านลองพิจารณานะคะจำนวนปีที่ยิ่งนานจำนวนเงินที่เราเก็บยิ่งน้อยลงอันนี้คือข้อได้เปรียบค่ะว่าทำไมออมก่อนถึงรวยกว่านะคะโดยเฉพาะการออมอย่างมีวินัยการออมที่สม่ำเสมอนะคะกระจายผลตอบแทนที่ดีปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เงินของเราเนี่ยงอกเงยเนี่ยยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นวันนี้เนี่ยเราจะไปหาผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยมันจะได้จริงไหมเนี่ย 6% 7% หรือ 8% ต้องบอกว่าในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนแบบนี้ทุกคนกังวลหมดค่ะแต่เราอยากจะขออนุญาตแชร์เพิ่มเติมนะในมุมมองของการทำงานเชิงวางแผนการเงินแบบนี้แล้วเราเจอลูกค้าแบบนี้เยอะมากนะต้องบอกแบบนี้ค่ะอันดับแรกเนี่ยค่ะเราจะไม่กังวลเลยถ้าเราได้กันเงินออกมาอย่างชัดเจนว่าเงินก้อนเนี้ยคือเงินเก็บยามเกษียณค่ะนะคะฉะนั้นเงินเก็บยามเกษียณแปลว่าอะไรแปลว่าสมมติว่าเงินของเราเนี้ยเป็นรายรับเข้ามา100บาทเรากันไว้ก่อนว่าเราใช้จ่ายกี่บาทเรากันที่2คือกันว่าเราเก็บออมเป็นระยะยาวเพื่อเกษียณของเราอ่ะกี่บาทนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะกันว่าเก็บออมสัก 20 หรือ 30% ของรายรับของเราทั้งหมดนะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลย้อนกลับไปค่ะขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายในการเกษียณของเราเนี้ยเราอยากใช้เดือนละเท่าไหร่แล้วเราอยากมีไลฟ์สไตล์แบบไหนแล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนเลยนะคะแต่สุดท้ายค่ะในการลงทุนเป็นสิ่งที่สำคัญมากทันทีที่เรากันไว้เก็บออมเป็นระยะยาวปุ๊บอะทุกท่านจะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการเก็บออมอะสำคัญมากไม่ว่าจะเป็น10ปี20ปีหรือ30ปีการลงทุนเหมือนกันค่ะยิ่งเราลงทุนระยะมีระยะเวลาสั้นมากๆในการลงทุนโอกาสที่ตลาดเกิดความผันผวนนะเราไม่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่เราตั้งใจเนี้ยก็จะมีโอกาสยิ่งเยอะแต่ถ้าเป็นระยะเวลาในการลงทุนที่นานพอค่ะทุกท่านคำว่านานพอแปลว่าเกิน10ปี20ปีขึ้นไปต้องบอกว่าค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนจากการลงทุนเนี้ย 6% 7% หรือ 8% เป็นไปได้ค่ะอยากให้ดูกรอบสีแดงตรงนี้ค่ะคือผลตอบแทนของค่าเฉลี่ยทั่วโลกค่ะหรือว่าเบนช์มาร์กของ MSCI World นะฮะซึ่งบอกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกแน่นอนค่ะวันที่ตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยค่ะหรือผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นและมันก็ไม่ได้ลงตลอดเวลาเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะในเส้นสีแดงเนี่ยก็จะมีบางปียกตัวอย่างเช่นปี2008เนี่ยค่ะตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยติดลบหมดเช่นกันค่ะใน MSCI World เนี่ยตลาดก็ติดลบค่ะฉันถามว่าถ้าเราลงทุนไปเพียงแค่ปีเดียวแล้วตลาดหุ้นตกขนาดนี้ตกใจไหมฮะแน่นอนทุกคนต้องตกใจฮะแต่ถามว่าแล้วตลาดหุ้นทั่วโลกจะตกแบบนี้ทุกปีไหมจริงๆอาจจะไม่ใช่ฉันเราจะเห็นได้ว่าบางปีฮะปีถัดมาปี2009ผลตอบแทนจากการลงทุนของทั่วโลกหรือ MSCI World จริงเนี่ยคือ 27% ฮะปี2010เนี่ย 10% ปี2011ตลาดหุ้นทั่วโลกตกอีกแล้วประมาณ 8%แต่อยากให้ทุกท่านเห็นค่าเฉลี่ยค่ะคือด้านขวาสุดเลยก็คือผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีจริงๆแล้วตลอดระยะเวลา20ปีค่ะผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนจริงๆเนี่ยคือ 7% ต่อปีค่ะฉันถามว่าวันนี้เนี่ยผลตอบแทนจากการลงทุนยังเป็นไปได้ไหมนะฮะที่จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 6% 7% หรือ 8% ต้องบอกว่าเป็นไปได้ค่ะแต่อยู่ที่ระยะเวลาในการลงทุนถ้าเราลงทุนระยะเวลาที่นานพอค่าเฉลี่ยเป็นไปได้แน่นอนแต่ในขณะเดียวกันค่ะสิ่งที่อยากให้ทุกท่านพิจารณาเพิ่มเติมถ้าเปรียบการลงทุนง่ายๆเนี้ยเหมือนไข่ที่อยู่ในตะกร้าค่ะสมมติเรามีไข่10ฟองอยู่ในตะกร้าเดียวแปลว่าวันที่เกิดตกลงไปปุ๊บอะ10ฟองแตกหมดเลยนะฉะนั้นในการลงทุนเนี้ยถึงแม้ว่าเราจะเห็นค่าเฉลี่ยตลาดหุ้นน่ะ20ปีเป็นแบบเนี้ยก็แนะนำว่าควรจะกระจายการลงทุนค่ะคำว่ากระจายในที่นี้เนี่ยเราอาจจะกระจายตามภูมิภาคก็ได้ยกตัวอย่างเช่นกระจายไว้ในหุ้นไทยสัก1ส่วนยกตัวอย่างเช่นเรามีเงิน100บาทหรือ 100% นะคะอาจจะกระจายไว้ในไทยสัก 30% กระจายไว้ในหุ้นทั่วโลกนะคะ 30% กระจายไว้ในเอเชียสัก 20% หรือกระจายไว้สินทรัพย์ทางเลือกเช่นกองทุนทองคำสัก 10% แล้วก็กระจายไว้ในตราสารหนี้สัก 10% ฉะนั้นหลักการแบบนี้นะฮะไม่ใช่เพียงแค่ค่าเฉลี่ยฮะแต่วันนี้เราเลือกกระจายสินทรัพย์ในการลงทุนที่หลากหลายด้วยแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าเกิดที่ใดที่หนึ่งเกิดมีปัญหาตกลงไปอย่างน้อยๆเลยมีที่เหลืออยู่ด้วยนะฮะฉะนั้นบทสรุปของเรื่องนี้คืออะไรแปลว่า1ระยะเวลาที่นานพอฮะมีผลกับความเสี่ยงของการลงทุนที่น้อยลง2กระจายการลงทุนฮะอย่ากระจุกการลงทุนไว้ที่ใดที่1ถึงแม้ว่าณวันนี้ที่เราเห็นน่ะที่เนี่ยจะได้ผลตอบแทนที่ดีมากๆแต่ก็แนะนำว่าควรจะกระจายนะคะอันที่3ค่ะทุกท่านไม่ใช่เราซื้อสินทรัพย์ทางการลงทุนเสร็จปุ๊บอะแล้วใครจะบริหารให้เราก็ได้ข้อที่3เนี่ยอยากให้เลือกคนที่เก่งมาช่วยเราบริหารเงินโดยเฉพาะหลายๆท่านที่ไม่ได้มีเวลานะในการที่มอนิเตอร์แล้วก็จับจังหวะซื้อขายตลอดเวลาจริงต้องบอกว่าเครื่องมือทางการลงทุนเนี่ยในปัจจุบันน่ะมีหลายเครื่องมือมากๆแต่เครื่องมือที่แบบว่าค่อนข้างสากลแล้วค่อนข้างจะง่ายมากสำนักลงทุนทั่วไปนะก็คือการซื้อกองทุนรวมค่ะฉะนั้นกองทุนรวมเนี้ยเราสามารถดูได้เลยว่าผู้จัดการกองทุนเนี้ยบริหารเงินให้กับเราอะเก่งหรือเปล่ามันมีการวัดผลค่ะทุกท่านเขาเรียกว่า Morning Star Rating ค่ะมันเหมือนเราเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยเลยค่ะสมมติว่าถ้าเราได้เกรด A นะคะก็คือแปลว่าได้5ดาวเกรด B ก็คือ4ดาวเกรด C ก็คือ3ดาวการซื้อกองทุนเหมือนกันค่ะจริงๆมันมีตัววัดผลคือ Morning Star Rating ค่ะเราอาจจะเลือกดูว่าคนบริหารเนี่ยเก่งไม่เก่งจาก Morning Star Rating ก็ได้ไม่ว่าจะเป็น5ดาว4ดาวหรือ3ดาวแต่อยากบอกทุกท่านแบบนี้ค่ะอย่าวัดผลเพียงแค่ปีเดียวค่ะเพราะว่ามองแค่ปีเดียวเนี้ยก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าคนคนนี้เก่งแต่อยากจะให้มองระยะเวลาไม่ต่ำกว่า5ปีหรือ10ปีค่ะว่าคนคนนี้เก่งจริงไหมนะคะฉะนั้นบทสรุปข้อที่3ค่ะเลือกคนเก่งมาบริหารจัดการให้กับเราแล้วสุดท้ายค่ะระหว่างทางที่เราลงทุนปุ๊บเนี่ยถึงแม้ว่าระยะเวลาที่นานพอก็จริงค่ะแต่เราอยากให้มอนิเตอริงค่ะแล้วติดตามผลอย่างสม่ำเสมอฉะนั้นทุกปีค่ะถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกท่านเนี่ยค่ะ1ปีเนี่ยมารีวิวตัวเองสัก1ครั้งว่า1เรามีเป้าหมายอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปไหมนะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะเริ่มเก็บเงินเกษียณนะเอาใช้เดือนละ 50,000 ก่อนนะแต่เราบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากปรับไลฟ์สไตล์ของเราเป็นแสนนึงถามว่าสามารถปรับได้นะคะตลอดเวลานะอันที่1คือเราสามารถปรับได้อันที่2เนี่ยฮะอาจจะต้องมามอนิเตอร์ว่าระบัดเจ็ตของเราฮะหรือเงินเก็บที่เรามีฮะมันเพิ่มขึ้นเป็นไปได้ไหมเพราะว่าทุกท่านเห็นด้วยไหมคะว่าจริงๆณวันนี้วันที่เราเริ่มต้นทำงานรายได้เราจะไม่ได้เยอะนะแต่วันที่เรามีประสบการณ์เยอะขึ้นจริงๆรายได้เราอะเยอะขึ้นนะแล้วแววเชื่อว่าทุกท่านมีรายได้เยอะขึ้นตลอดเวลาด้วยแต่ว่ารายได้ที่เยอะขึ้นเนี่ยฮะเราใช้จ่ายเยอะขึ้นหรือเราจะเอามาออมเยอะขึ้นฉะนั้นการรีวิวเนี่ยฮะเป็นการทบทวนเป้าหมายว่าเราอยากใช้เยอะขึ้นใช่ไหมแปลว่าเราสามารถออมเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันใช้เยอะขึ้นออมเยอะขึ้นแล้วคนที่บริหารจัดการให้กับเราในเรื่องการที่เราลงทุนและกระจายการลงทุนแบบนี้ตกลงเขายังเก่งและ on track อยู่หรือเปล่าฉะนั้นข้อที่4ค่ะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากทุกท่านควรจะต้อง monitoring หรือติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนของเราแล้ว monitor ตัวเราเองว่าเรามีโจทย์อะไรที่เปลี่ยนไปหรือมี resource หรือ budget อะไรที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่า
อ้อมก่อนรวยกว่ายังใช้ได้เสมอนะคะเพราะว่า3ตัวแปรที่ทำให้ความมั่งคั่งต่อยอดได้ก็ถือว่าเป็นตัวแปรที่ใครหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีค่ะ1คือเงินต้น2คือเวลาและ3คือผลตอบแทนนะคะสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามนะคะว่าผลตอบแทนจากการลงทุน 6-8% ต่อปียังทำได้หรือเปล่านะคะซึ่งข้อมูลจาก MSCI World นะคะคือการลงทุนในหุ้นที่เป็นหุ้นชั้นนำของแต่ละภูมิภาคทั่วโลกเนี่ยนะคะก็พบว่าย้อนหลังไป20ปีเนี่ยยังให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีนึงประมาณ 7% นะคะซึ่งก็เท่ากับว่ายังหาผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนได้แต่ว่าต้องมี4เงื่อนไขประกอบกันด้วยนะคะอย่างแรกค่ะคือควรจะลงทุนให้นานพอนะคะเพราะว่าแผนเกษียณเป็นแผนระยะยาวนะคะถ้าเราลงทุนได้10ปี20ปีแบบนี้นานพอที่จะสามารถเสี่ยงได้นะคะส่วนที่2ก็คือควรจะกระจายการลงทุนนะคะเพราะว่าถ้าเราไป all in ซื้อสินทรัพย์ใดสินทรัพย์1ประเทศใดประเทศ1หุ้นกลุ่มใดกลุ่ม1เนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงได้ดังนั้นควรกระจายการลงทุนทั้งในแบบของสินทรัพย์ในแบบของภูมิภาคนะคะแล้วก็ในแบบของอุตสาหกรรมด้วยนะคะส่วนที่ ่3ก็คือควรจะให้ผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการให้เพราะว่าถ้าใครเป็นมือใหม่คนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุนมากนักนะคะการซื้อหุ้นรายตัวการลงทุนด้วยตัวเองเนี่ยก็อาจจะเจ็บตัวได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นการให้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้จัดการกองทุนบริหารจัดการให้ก็อาจจะช่วยให้เราบริหารจัดการเงินให้ถึงเป้าหมายเกษียณได้สบายกว่านะคะแต่ว่าก็ต้องกลับมาดูด้วยว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนจะได้ลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่เรารับได้และสุดท้ายสำคัญไม่แพ้กันก็คือการมอนิเตอร์นะคะหรือว่าการพยายามติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็พอร์ตของเราอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยๆปีละ1ครั้งนะคะเห็นว่าตอนนี้พอร์ตของเราเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะปีนี้เรารวยขึ้นจนลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วพอร์ตของเราควรจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์หรือเปล่าสินทรัพย์ไหนควรอยู่ต่อสินทรัพย์ไหนควรเพิ่มสัดส่วนการลงทุนสินทรัพย์ไหนควรลดสัดส่วนการลงทุนนะคะทำได้4ข้อนี้รับรองว่าเราจะเกษียณสบายได้ไม่ยากเลยค่ะซึ่งคุณแววตาก็มีเคล็ดลับทิ้งท้ายมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะไปฟังเคล็ดลับจากคุณแววตากันค่ะ
ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยค่ะคำว่า financial literacy หรือว่าองค์ความรู้ในเรื่องของการเงินอะแววว่าวันนี้หลายๆที่พยายาม encourage หรือกระตุ้นให้ทุกคนมี awareness หรือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เยอะขึ้นแต่จริงสุดท้ายแล้วอยู่ที่เราว่าเราจะเริ่ม take action เนี้ยเริ่มเก็บเงินเริ่มตั้งเป้าเริ่ม take it serious จริงจังกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนฉะนั้นพอทุกท่านฟังคลิปนี้แล้วปุ๊บเนี่ยหรือว่าติดตามรายการ Wealth Me Up ปุ๊บเนี่ยแบบเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยเป็นคนที่สนใจแล้วเห็นความสำคัญในเรื่องนี้แหละอยู่แล้วนะคะต้องบอกว่าต้องขอชื่นชมแต่สุดท้ายค่ะสิ่งที่สำคัญนะอยากให้ทุกท่าน take action ค่ะเพราะว่าการที่เราฟังหรือมี awareness ที่ดีมากๆหรือตระหนักรู้มากๆแต่ถ้าเราไม่ได้เริ่มลงมือทำอ่ะจริงๆเรื่องนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นเลยนะคะโดยเฉพาะวันที่เรารู้แล้วปุ๊บเนี่ยเราต้องเริ่มลงมือทำทันทีด้วยค่ะฉันวันนี้ทุกท่านรู้แล้วทันทีเราเริ่มลงมือทำปุ๊บต้องบอกว่ากำไรของการเริ่มลงมือทำก่อนแปลว่าเราอาจจะมีประสบการณ์หรือความรู้ความเข้าใจก่อนค่ะซึ่งประสบการณ์หรือความรู้ความเข้าใจก่อนเนี่ยแหละคือประโยชน์ค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ของการวางแผนทางการเงินเป็นองค์ความรู้ของการเก็บเงินยามเกษียณเป็นองค์ความรู้ของการที่เราได้เริ่มเรียนรู้เรื่องสินทรัพย์ทางการลงทุนละทันที่เราเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นเรามีความชำนาญมากขึ้นในอนาคตนะฮะอยากให้มองภาพแบบนี้ฮะเราสามารถกำหนดไลฟ์สไตล์ของเราที่เราอยากได้นะถ้าเราตัดสินใจลงมือทำในวันนี้นะก็สิ่งที่อยากฝากไว้คือแววเชื่อว่าทุกท่านมีภาพฝันในสิ่งที่อยากจะเป็นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในเรื่องภาพเกษียณของเราไลฟ์สไตล์ของเราการมีชีวิตของเราแต่สุดท้ายฮะการเริ่มลงมือทำณวันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
ทำทันทีนะคะนี่คือเคล็ดลับเดียวเลยที่คุณแววตาบอกไว้ค่ะโดยเฉพาะใครนะคะที่ติดตามลงทุนนิยมซีรีส์เกษียณสุขมาตลอดนะคะเรารู้แล้วแหละว่าเราควรทำอย่างไรนะคะมีกูรูผู้เชี่ยวชาญผู้ที่เกษียณสบายแล้วมาแบ่งปันในหลายมิติทีเดียวนะคะแต่ถ้าลองรู้ไม่ทำเท่ากับไม่รู้นะคะรู้แล้วทำถึงจะเท่ากับรู้นะคะดังนั้นสิ่งสำคัญคือการทำทันทีค่ะอย่างที่มีใครหลายคนบอกไว้นะคะว่าเวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนคือ 10-20 ปีที่แล้วแต่เวลาที่ดีรองลงมาก็คือวันนี้เนี่ยแหละค่ะดังนั้นจะทำไม่ทำขึ้นอยู่กับคุณแล้วผลนั้นก็จะกลับมาหาเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มออมก่อนเก็บเงินก่อนค่อยศึกษาเรื่องการลงทุนก็ยังไม่สายแต่อย่างน้อยต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะ